Vi skal i formiddag lese et avsnitt fra 1. Mosebok, kapittel 48, som jeg er blitt veldig glad i. Og når vi er i slutten av 1. Mosebok, så husker vi fra bibelfortellingene at det lakka og lir med patriarken Jakob si tid. Han ble en gammel mann, 147 år, og de siste 17 årene av hans liv bodde han i Egypt. Og når han kjente på seg at hans tid snart kom til slutten, så var det veldig viktig for han at barna hans måtte love, de måtte avlegge ed på at de skulle frakte hans døde legeme hjem til Kanaan og gravlegge han der. Og det lovte de. Og dette står der om i kapittel 47, som vi ikke leser ifra, og hvis vi da hopper til 49, så får vi det nydelige kapitlet der han tar for seg alle 12 sønnene sine, og så snakker han til dem, taler fint både til dem og om dem, alle sammen. Det er et flott kapittel. Og finalen kommer da på mange måter i kapittel 50, da er hans tid omme. Og så får vi da en, forstår meg rett når jeg bruker uttrykket levende skildring av dødsfølge ifra Egypt og til Kanaan. Det var ikke et lite tog. Alt som skulle være med når den store mannen skulle hjem til Kanaan og gravlegges, og så skulle alt dette mirakelet tilbake igjen. Jeg er sikker på at de brukte et halvt år. Og så kommer det helt siste at brødrene til Josef nå frykter at nå når disse gamle foreldrene våre er borte, så kan han ta hevn med tanke på det som vi gjorde overfor han fra mange år tilbake igjen. Og så får du en intense skildring av denne frykten hos Josef sine søsken, og så ender det jo med at det der skjer jo ingenting av sånt, men det blir en forsoning som er helt utrolige. Og det blir han som må trøste deg, og han taler vennligt til deg. Det er et flott kapittel dette her, altså. Jeg har lest det flere ganger, og jeg skal ikke si mer om det som står i kapittel 50. Det kunne vært en bibeltime og to alene, men nå skal vi lese et avsnitt fra kapittel 48. Det er nok så mange vers, men jeg skal ikke gå gjennom det vers for vers, så jeg skal ikke bruke så veldig mye tid, men vi må ha det for sammenhengen, sier skuld. Det er altså da denne gamle mannen som skal få gleden av å velsigne to av barnebarna. Fra vers 8. Da Israel, altså Israel er jo da navnet, det nye navnet som patriarken Jakob fikk. Da Israel fikk se sønnene til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef sa til far sin, «Det er sønnene mine som Gud har gjevet meg her.» Da sa han, «Kjære, kom hit til meg med deg, så vil jeg velsigne deg.» Augo åt Israel var uklare av alder, så han kunne ikke se. Josef førte guttene bort til han, og han kysste dem og tok dem i famn. Og Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle få se andletet ditt mer, og nå har Gud latt meg få se barna dine.» Så tok Josef deg bort fra knea hans, og han bøyde seg med andletet til jorda. Så tok Josef deg begge, Efraim i høyre handa mot Israels i venstre, og Manasse i venstre handa mot Israels i høyre, og førte deg fram til han. Men Israel rette ut høyre handa og la hun på hovedet til Efraim, enda han var den yngste. Og venstre handa si la han på hovedet til Manasse. Han la armene i kross, enda Manasse var den første fødde. Så velsignet han Josef og sa, «Den Gud som var Abrahams og Isaks Gud, for hans åsyn færes deg, den Gud som var hyrdingen min, for jeg var til og til denne dagen, den engelen som løste meg ut fra alt vondt, han velsigner guttene så de må kalles med mitt navn, og med navnet åt Abraham og Isak, fedrene mine, og gjev dem må vekse til en stor mengd på jorda. Da Josef så at far hans la høyre handa si på hovedet til Efraim, syntes han ille om det, og han grep handa til far sin for å flytte henne fra hovedet til Efraim og over på hovedet til Manasse. Josef sa til far sin, «Ikke så, far, for dette er den første fødde. Legg høyre handa di på hovedet hans.» Men far hans ville ikke. Han sa, «Jeg vet det, sønnen min, jeg vet det. Han skal verte et folk, han også, og han også skal verte stor. Men likevel skal bror hans, som er yngre, verte større, og etter hans skal verte til ei mengd med folkeslag.» Så velsigna han deg den dagen og sa, «Ved deg skal Israel velsigna og sia, Gud gjøre deg som Efraim og Manasse.» Og han sette Efraim framfor Manasse. Og Israel sa til Josef, «Sjå, jeg dør. Men Gud skal være med dere og føre dere at ende til landet og til fedrene. Og jeg gjev deg et høgdedrag mer enn brødrene dine. Jeg har teket det og hendene på amorittene med sverdet mitt og bogen min.» Amen. Du lurer kanskje på hva slags avsnitt. Er dette et spesielt bibelavsnitt å være så glad i? Ja, jeg håper jeg kan klare å forklare 2-3 punkt som begrunner det. Det er jo denne gamle mannen, bestefar, og det står lenger foran at han var så skrøbelig at når han så Josef, eller merket at Josef og barnebarna kom inn i rommet, så sette han seg opp i senga og rettet ryggen. Så han kjente jo helt åpenbart på at det lakka og lir. Der kom ikke så veldig mange flere dager. Sånn hadde han det. Og synet var svekka. Muligens ikke helt borte, for det står at han sier at han nå fikk jeg enda til å se dere. Samtidig så står det at øynene var uklare på grunn av alder. Så var i alle fall synet kraftig svekka. Helt normalt hos en så gammel person. Det er liksom settingen her. Og det som jeg synes er så flott, det første punktet, det er jo nettopp denne situasjonen at farfar får lov å ta to av barnebarna på fanget og velsigne dem. Dette er jo, jeg holdt på å si, midt inn i min egen situasjon. Og du sitter sikkert du her også med både farfar eller bestemor eller tante eller fadder eller hva du er, og som har noen som du vil velsigne og som du er glad i og som du vil gjøre noe godt for og være noe for. Så står det at Josef tok disse to guttene bort fra knea hans. Hva betyr det? Jo, det betyr helt bokstavelig, sånn som jeg ser for det, at de har sittet i fanget begge to. En på hvert lår eller en på hvert kne. Og det vet jo vi som har litt stor kropp, og dere damer også, at hvis båndene er små nok, så kan du ha både to og tre i fanget samtidig. Så nært. Og så lunt, og så koselig, forstå meg rett, er denne situasjonen som jeg nå får et lite gløtt inn i. Og det i seg selv er blitt godt for meg, for da er dette et bevis til på det som jeg har vært opptatt av lenge, nemlig at disse personene i Bibelen som vi leser om, både i Gamle Testamentet og i det nye, de er egentlig vanlige mennesker som meg og deg. Helt alminnelig. Helt som meg og deg. Når jeg var yngre, så jeg vet ikke om jeg vil si at jeg las Bibelen feil muligens, eller det var noe med forkynnelsen, men jeg fikk i hvert fall noen forestillinger om at både Moses og Aaron og Josef og Peter og Paulus og Jakob, jeg vet ikke hvem de var, alle, at de liksom levde i en virkelighet der oppe. Liksom høyt hevet over det livet som vi lever, og på en helt annen divisjon, en annen sfære, det er vist noe som heter det, en annen virkelighet nesten. Men det er feil. Vel var kulturen og konteksten og settingen en helt annen, ja visst. Men de var vanlige mennesker av kjøtt og blod. De hadde de samme følelsene og reaksjonsmønstrene. Og det tror jeg vi ser det når vi bare tar oss tid nok til å ikke lese for fort. Og se hva som faktisk står. Det har blitt godt for meg. Og det andre henger ihop med dette. For det er rett og slett, det må forstå meg rett. Jeg skal prøve å forklare dette slik at det ikke blir feil. Men det er rett og slett fornøyelig lesning å se at denne gamle kroken på 147 år kommer i klabeit med sin egen sønn Josef når de skal velsigne. Ja, det står ennå til at han syns ille om det som gamle far gjorde. Det skulle ikke være sånn. Så Josef hadde sine tanker og sine forestillinger om hvordan det skulle foregå når gamle far skulle velsigne barnebarna. Og naturligvis så var det den tradisjonen da at den eldste som skulle få den spesielle velsignelsen, og da skulle du velsigne med høyre hånda. Det er litt spennende, det der med hvorfor høyre hånda på en måte synes viktigere enn venstre. Jeg skal ikke si så mye om det, men vi har jo litt av det i de fleste land og kulturelle settinger fortsatt. Vi avlegger ed, for eksempel, med høyre hånd, og det ser vi i mange land og i mange miljøer. Og det er veldig tydelig i flere bibeltekster. Jeg skal ikke si mer om det, men de ryker ihop. Og det står faktisk så sterkt uttrykk at Josef syntes ille om den måten som gamle far gikk fram når han skulle velsigne barnebarna. Tenk det. Ja, du ser det kanskje her du også, bestemor, bestefar, som har hatt noen nappetak med ungdommene dine. Det har vi også. Vi har 5. Nå er de fra 41 til 28. Det er greit nok far at det gjorde det sånn når du var unge, men vi gjør det ikke sånn nå. Har du hørt sånt? Nei, de har vel ikke hørt det. Det er vel bare vi som har opplevd sånne ting. Jeg skal ikke si mye om det, men vi har opplevd den store glede og velsignelse at alle våre 5 for å vandre på veien. Men de har gjort noen valg som vi foreldre har vært uenige i. Og da er det til å klare å skape et klima i heimen der en kan vise respekt og lære seg til å være uenige på den rette og den konstruktive måten. Det er ikke vår fortjeneste noe av dette, men jeg må si at akkurat dette trekket over denne fortellingen i 1. Mosebok 48, det har gjort meg useilig godt. For når det er slik at vi vanlige dødelige anno 2017 kan måtte bale med å slåss med sånne utfordringer i livet, der du skal måtte kjempe og slåss med dine egne, og du ser at selv patriarken Jakob og den mektige mannen Josef har balt med det samme, da har det i hvert fall gjort meg godt. Oi, han som nesten ble fara og nesten ble den klokeste mannen i hele Egypt og fikk statsmanns ansvar. Og så ryker han altså ihop med sin gamle far på 147 år. Ja, da kommer på en måte bibelfortellingen ned på bakken og ned på mitt nivå. Inn i min heim, inn i mitt liv. Ikke fordi at det skal være noen unnskyldning for meg og for dere i deres liv. Og liksom henvise til at ja, men de også hadde det sånn. Det var et sterkt avsnitt du las i Romerbrevet om et hellig liv. Men samtidig så vil jeg i alle fall si som mitt vitnesbyrd at både denne koselige siden ved denne velsignelsessituasjonen og denne litt sånn, skal vi si, humoristiske leit siden ved denne situasjonen har gjort meg ubegripelig godt. Men det viktigste ligger jo naturligvis ikke i disse, kan si, menneskelige trekker. Og det er mitt tredje punkt. Du la helt sikkert merke meg hva som skjedde. Josef hadde jo en forventning og en forestilling om at det var den eldste som på en spesiell måte skulle føre velsignelsen videre, altså Manasse. Og når de har sittet i fanget, disse to guttene, en stund hos gamle farfaren, så tar han de opp og kneer, og så tar han da en gutt i hver hånd, og så går han fram til den gamle på en spesiell måte. Josef tar altså da den eldste gutten, Manasse, i sin venstre hånd. Nå blir det litt vanskelig for dere å se, for nå må det tenke motsatt, ikke sant? Når vi står hver vår retning. Han tar altså Manasse, den eldste, i sin venstre hånd, for den vil da matche patriarkens i høyre hånd. Slik at patriarkens i høyre hånd vil da naturligvis bli lagt på den eldste, på Manasse. Og så får han da den yngste, Efraim, i sin høyre hånd, som da matcher Jakobs i venstre. Altså en slags, du kan se, sånn system nærmest. Sånn tenkte jo Josef det skulle være. Og så går han fram til den gamle, og så skjer det noe rart. For den gamle går ikke inn i dette systemet sånn automatisk. Han legger høyre hånda si på den yngste som sto der, og så legger han venstre hånda si på den eldste som sto der. Og da ser dere at armene hans formet kors. Det er første gangen i Bibelen her at korset kommer til syne. Og det skjer når velsignelsen skal deles ut til en ny generasjon. Det er de som mener at korset har vært synlig en gang før. Det er dette Kains merke som vi leser om helt fremme i første Mosebok. Det kan godt hende, for det står ikke hva slags tegn det var, bare at det var et tegn i pannen. Men her er det første gangen at det eksplisitt er nevnt korstegnet. Og jeg synes det er sterkt talende at det skjer når velsignelsen skal deles ut og overføres til en ny generasjon. Ja, jeg opplever det sånn at her ser vi egentlig første punktet, eller startpunktet i hele Guds frelses åpenbaring. Kors og velsignelse nært knytt sammen. Det ene kan ikke tenkes uten det andre. Så får vi etter hvert se korset i flere situasjoner. Og skal ikke foregripe påsken nå, men jeg husker jo da denne situasjonen der de malte litt blod på dørtersklene. Ikke tersklene, men på dørkarmene. De oppadstigende og de som lå i overkant av døra, slik at i hvert fall i en viss grad så kunne det se ut som et rødfarget kors. Veldig tydelig ble det i ørkenen da de reiste disse kobberslangene. Og krystallklart og umisforståelig når det kom så langt fram som til Golgata. Da var det ingen tvil. Og det var jo der vi fikk del i, skal vi si, den store velsignelsen. Så jeg leser denne tildragelsen som en slags forvarsel, eller profeti, eller foregripelse på hele Guds frelses åpenbaring. Og jeg tror det er mange her, jeg tror jeg kunne fått mange hen i været hvis jeg også hadde spurt om du også har opplevelser i ditt liv med Herren som har vært preget av kors og velsignelse samtidig. Det tror jeg du har. Så kan det være ting som Gud gjør som vi opplever som bare velsignelse, men så ser vi at oi, her var jo et kors også. Eller motsatt, det som nesten bare ser ut til å være noe tungt og noe vanskelig, som kors. Og så oppdager han kanskje over litt tid at ved dette så fikk Gud gi deg en spesiell velsignelse, som han kanskje ikke kunne gi på noen annen måte. Vi har våre erfaringer i vår familie på dette området. Det har sikkert du også. Og når han da leser denne flotte historien, fortellingen, så munner det på en måte fra meg i alle fall ut i et siste kort fjerde punkt. Ikke bare at sporene går fram til Golgata, men du ser også her den gamle kloke far som kommer i, nesten sagt, i en slags konflikt med sin egen sønn. Det var jo det som skjedde på Golgata også. Er det nødvendig, far, å gjøre det på denne måten? Spurer Jesus omtrent sånn, i alle fall. Og så var det nødvendig. Den gamle visste hvordan det skulle være, hvordan det skulle foregå. Jeg vet det, sønnen min. Jeg vet det. Så kunne det vært fristende, og utifra denne teksten, og sagt noe om at de yngre må innrette seg etter de eldre. Som en mer sånn generell åndelig regel. Det er et krevende tema. Jeg går ikke inn på det nå, men det klinger med. Selv om denne teksten ikke er veldig eksplisitt med å gi konkrete råd fra hvordan vi skal ha det i lag, i menighet og forsamling. Så det står igjen for meg altså to punkt som er familiære og koselige og lune og nære. En skildring av gamle bestefar som får ha to barnebarn på fanget og velsigne dem. Vi har 8 av det slaget. Og for stundom har de både i fanget og har de i heimen og vær noe for de. Og så er det jo også slik at hvis du kan få være noe for barnebarna, så er du samtidig noe for dine egne barn og svigerbarn. Jeg ser det på dere at det også er erfaringer her. Og ikke minst altså denne spennende tildragelsen der denne gamle kloke kroken ikke får det helt til med denne mektige Josef som har vært altså nesten på topp i Egypt. Og så er det flott å se at junior bøyer av og innser at far må få gjøre dette på den måten som han ser er rett. Han prøver rett nok med makt å flytte hånda. men gir seg for faren sin innflytelse. Det er flott å se. Og i dette så blir både, så kommer både korset og velsignelsen fram overfor Manasse og Efraim, og de ble velsignet begge to. Og i det så ser vi Guds gjerning for meg og deg og i dag. Måten han oppdreger oss på med kors og trengsel, med velsignelse. Og måten vi fikk del i frelsen og den store velsignelsen, den vi stod ved på. Det var at sønnen junior bøyde seg inn under far sin vilje. Gode Gud og far, vi takker deg for at vi har fått del i velsignelsen fra himmelen. Frelsen, den som er både for jødene, for ditt eget folk og for alle folk og for oss her. I Ålgård og Nærbø og Rogaland og hvor vi enn bor. Takk for at det var noen både i den gamle pakt og den nye pakt som bøyde seg inn under din vilje, slik at dette kunne gå fra generasjon til generasjon. Så ber vi om å kunne ta imot det som du gir av både kors og velsignelse. Vi ber om å få leve et helligt liv, som du kan, slik at du kan kjennes ved oss, både her i samtiden og når den siste dagen kommer. Takk for velsignelsen, takk for korset, takk for frelsen. Takk for samfunnet her, takk for menigheten her, for små og store. Og takk for din rike velsignelse over oss alle. Amen.